ศาสนาพุทธนะมันมีขอบเขตคำสอนนะไม่ได้สอนทุกเรื่องทุกศาสตร์สาขาไม่ใช่ขอบเขตคำสอนของศาสนาพุทธอยู่ในเรื่องทุกข์นะเรื่องเหตุของทุกข์เรื่องความดับทุกข์เรื่องวิธีปฏิบัติเพื่อจะดับทุกข์ขอบเขตมีอยู่เท่านี้แหละถ้าเกินจากนี้ก็ไม่ใช่วัตถุประสงค์ที่แท้จริงอย่างจะรู้เรื่องชาตินี้ชาติหน้ารู้อดีตรู้อนาคตรู้จิตคนอื่นเห็นผีสางเทวดาเลยหรือมีฤทธิ์แสดงฤทธิ์ได้ไม่ใช่วัตถุประสงค์ไม่ใช่เป้าหมายของศาสนาพุทธนะหรือไม่ใช่เพื่อแสวงหาความสุขศาสนาพุทธอยู่ไม่ค่อยได้เพราะว่าสอนความจริงที่คนยอมรับไม่ไหวคนต้องการความสุขศาสนาพุทธสอนให้เห็นว่าจริงๆแล้วความสุขพวกนั้นที่แสวงหานั้นมันไม่ยั่งยืนหรอกสิ่งที่สำคัญมากกว่าการเที่ยวแสวงหาความสุขนะก็คือการฝึกตัวเองให้มันพ้นจากความทุกข์นั่นแหละความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นอันนี้คือสัมมาทิฏฐิในเบื้องต้นทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ก็คือการเจริญอริยมรรคมีองค์8ประการอริยมรรคมีองค์8ประการนะเบื้องต้นก็คือมีสัมมาทิฏฐิในทางทฤษฎียังไม่ได้รู้แจ้งเห็นจริงยังล้างกิเลสเลยไม่ได้อาศัยการได้ยินได้ฟังธรรมะก็เลยรู้ขอบเขตของศาสนาพุทธถ้าอยากเป็นเทวดาอยากเป็นพรหมอยากรวยอยากอะไรนะมันอยู่นอกขอบเขตที่แท้จริงของพุทธนี่ท่านสอนเรื่องทุกข์ท่านก็ย้ำลงมานะความทุกข์เบื้องต้นชี้ให้ดูความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์การประสบกับสิ่งที่ไม่รักเป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์แม้ความร่ำไรลำพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์เนี่ยเบื้องต้นท่านสอนอย่างนี้จะให้คนทั่วๆไปเข้าใจได้แล้วท่านก็ชี้ลงมานะเหตุของทุกข์เรียกว่าตัวสมุทัยก็คือตัวอยากนั่นแหละถ้าเราภาวนาเราก็จะเห็นทุกครั้งที่จิตเรามีความอยากเกิดขึ้นจิตจะมีความทุกข์เกิดขึ้นอัตโนมัติเลยนั้นเหตุของตัวทุกข์ที่เข้ามาสู่จิตใจเราได้ก็คือตัวสมุทัยหรือตัวอยากนี่พระพุทธเจ้าท่านฉลาดมากนะท่านเก่งมากท่านบอกว่าตัวทุกข์มันดับไม่ได้มันเป็นตัวผลนะเวลาดับต้องดับที่ตัวเหตุเหตุก็คือดับที่ตัวตัณหาตัวความอยากตัวสมุทัยเนี่ยถ้าเหตุมันดับผลมันก็ดับถ้าเหตุมันไม่ดับผลมันก็มีอยู่ไม่รู้จักจบจักสิ้นคนส่วนใหญ่เวลามีความทุกข์นะจะคิดว่าจะแก้ยังไงจะทำยังไงจะหายทุกข์คิดแต่จะเข้าไปจัดการกับตัวทุกข์โดยตรงตรงนี้ไม่สามารถทำได้พระเจ้าท่านถึงสอนบอกทุกข์ให้รู้ไม่ใช่ให้ละนะตัวที่เราจะต้องละต้องจัดการมันคือตัวสมุทัยนี่ท่านก็สอนวิธีปฏิบัตินะเพื่อจะละสมุทัยก็คือตัวอริยมรรคมีองค์8ข้อนั่นแหละสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นก็คือสิ่งที่หลวงพ่อบอกให้ฟังนี่แหละว่าเราต้องรู้จักนะขอบเขตศาสนาพุทธจริงๆเป็นเรื่องทุกข์กับการดับทุกข์ทุกข์เกิดเพราะความอยากถ้าจะดับทุกข์ ต้องดับที่เหตุดับที่ความอยากเหมือนเวลาไฟไหม้ไม่มีใครดับไฟได้นะแต่ไฟมันดับเพราะองค์ประกอบของไฟมันดับอย่างเวลาไฟมันไหม้เนี่ยเพราะอุณหภูมิมันสูงเราเอาน้ำไปราดราดนะก็ลดอุณหภูมิลงเหตุของไฟตัวหนึ่งนะมันก็ดับไฟมันก็ดับมันเกิดจากมันมีออกซิเจนนะเอาโฟมไปฉีดกันไม่ให้อากาศเข้าไปถูกจุดที่ไฟไหม้ไฟก็ดับหรือเพราะมันมีเชื้อเพลิงเอาเชื้อเพลิงออกไปซะให้หมดไฟไม่มีเชื้อไฟก็ดับเนี่ยกระทั่งการดับไฟนะเราไม่ได้ดับที่ตัวไฟเราไปแก้ปัญหาที่ตัวเหตุของไฟไหม้งั้นตัวทุกข์นี่ก็เหมือนกันเราไปดับที่ตัวทุกข์ไม่ได้เราไปดับที่เหตุของตัวทุกข์เหตุของตัวทุกข์ก็คือตัวอยากนั่นแหละความอยากอยากสารพัดอยากนะอยากทุกอย่างแหละความอยากเกิดทีไรความทุกข์ก็เกิดทุกทีนี่วิธีที่จะละความอยากทำยังไงนี่เรารู้มีสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นแล้วเรารู้ว่าต้องเจริญมรรคมีองค์8แล้วจะเจริญยังไงข้อแรกสัมมาทิฏฐิเรารู้แล้วถัดจากนั้นเป็นเรื่องของการปฏิบัติล้วนๆเลยสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นเป็นการเรียนเพื่อให้รู้หลักการปฏิบัติองค์มรรคทั้ง7ที่เหลือนี่เป็นเรื่องของการปฏิบัติทั้งหมดปฏิบัติอะไรบ้างเราก็คอยมีสตินะคอยรู้เท่าทันความคิดคำพูดการกระทำการดำรงชีวิตการเลี้ยงชีวิตเนี่ย4อย่างเนี้ยมันจะเกื้อกูลต่อการก้าวกระโดดของจิตในขั้นสูงต่อไปเราคอยรู้เท่าทันความคิดของตัวเองไว้นะเบื้องต้นนี้แหละง่ายๆเลยเวลาเราคิดนะอะไรอยู่เบื้องหลังความคิดกุศลหรืออกุศลอยู่เบื้องหลังความคิดไม่เข้าข้างตัวเองนะสังเกตตัวเองเข้าไปเลยถ้าเราเห็นนะเราก็จะรู้เลยโอ้นี่มันคิดเพราะความรักนี่มันคิดเพราะความเกลียดเพราะความโกรธนี่มันคิดไปเพราะหลงนะไม่เข้าใจความจริงเนี่ยเวลาความคิดที่ไม่ดีมันเกิดจากเหตุคือราคะโทสะโมหะเข้ามาทำงานก็ทำให้ความคิดของเรานะเป็นไปตามอำนาจของราคะโทสะโมหะให้เราคอยรู้ทันเวลาที่ใจมันคิดอะไรก็ตามนะสังเกตลงไปอีกทีหนึ่งอะไรผลักดันให้มันคิดอย่างนี้พอเรารู้ทันมากๆเนี่ยอกุศลจะมาผลักดันไม่ได้กุศลมันจะเข้ามาแทนที่ตรงที่เราคอยรู้เท่าทันความคิดของเราเองนะเราจะได้องค์มรรคตัวที่สองตัวที่หนึ่งคือสัมมาทิฏฐิตัวที่สองคือสัมมาสังกัปปะความดำริชอบความคิดชอบนั่นแหละไม่งั้นก็คิดไม่ชอบตลอดเวลาคิดไม่ชอบไม่ใช่แปลว่าไม่ชอบนะหมายถึงคิดไม่ถูกคิดไม่ดีภาษามันโบราณคิดไม่ชอบคำว่ามิดีมิร้ายแล้วมันดีหรือมันร้ายทำมิดีมิร้ายไม่รู้ดีหรือร้ายภาษานะจริงๆคอยรู้เท่าทันอะไรอยู่เบื้องหลังความคิดของเราราคะโทสะโมหะหรือเปล่าหรือไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีความหลงตัวนี้สำคัญมากนะเป็นจุดตั้งต้นที่จะก้าวไปสู่การเจริญมรรคอันต่อๆไปเมื่อเราสามารถรู้เท่าทันความคิดของเราได้แล้วนะว่ามันคิดเพราะอะไรคำพูดมันจะถูกต้องเองคำพูดมันพูดผิดนะพูดไม่ดีพูดหยาบคายพูดโกหกพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้ออะไรขึ้นมาเนี่ยก็เพราะมันคิดไม่ดีมันคิดไม่ดีมันถึงพูดไม่ดีถ ถ้ามันคิดดีมันก็พูดดีเหมือนกันที่เราคอยเฝ้ารู้เฝ้าดูจิตใจของเรานะมันคิดอันนี้เพราะอะไรคิดนี้เพราะอะไรรู้ทันมันไปเรื่อยๆคำพูดของเรามันจะดีไปด้วยเพราะสิ่งที่เราพูดมันก็ออกมาจากความคิดของเรานั่นแหละบางทีก็คิดเจ้าเล่ห์แสนกลใช่ไหมแล้วก็จงใจพูดไปอีกอย่างหนึ่งรู้ทันความคิดของตัวเองจะพูดอะไรมันก็รู้นะว่าพูดเพราะอะไรแล้วเราก็คอยรู้เท่าทันการกระทำของเรานะถ้าเรารู้ทันความคิดของตัวเราเองแล้วการกระทำของเราก็จะถูกต้องอย่างการคิดเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนสัตว์อื่นไปทำร้ายชีวิตร่างกายเขาอะไรนะเพราะอะไรเนี่ยเพราะมันจากความคิดที่ผิดมาก่อนอย่างเราคิดจะไปเป็นชู้กับเขาเนี่ยชอบเมียชาวบ้านอะไรเนี่ยนะเพราะมันคิดไปด้วยอำนาจของราคะเราคิดอยากทำร้ายเขาประทุษร้ายชีวิตร่างกายทรัพย์สินประทุษร้ายคนที่เขารักอะไรนะเพราะอะไรอยู่เบื้องหลังความคิดอันนี้ก็เพราะโทสะมันอยู่เบื้องหลังความคิดหรือบางทีการกระทำบางอย่างนะอย่างเราไปฆ่าสัตว์ไปจับปลามาฆ่ายิงกวางยิงเก้งสมัยก่อนมีให้ยิงเดี๋ยวนี้ไม่มีละเราก็ไปคิดเอานะว่าสัตว์พวกนี้เกิดมาเพื่อเป็นอาหารของมนุษย์อันนี้เราโมเมลเองนะสัตว์ไม่เคยลงมติไม่เคยทำประชาพิจารณ์เลยนะว่าสัตว์เป็นอาหารของมนุษย์อ่ะมนุษย์พวกเราเองอ่ะเพราะความคิดนะมันเบียดเบียนอย่างนี้เรียกว่าวิหิงสาวิตกเบียดเบียนเพราะความหลงผิดของตัวเองผิดทำนองครองธรรมเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสัมมาสังกัปปะมีความคิดที่ถูกนะไม่อยู่ไม่มีกิเลสอยู่เบื้องหลังคำพูดของเราก็ถูกการกระทำของเราก็ถูกเห็นไหมเราไปองค์มรรคเราเจริญไปได้ตั้งหลายตัวแล้วสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมากัมมันตะนั่นก็คือไม่ทำผิดศีลข้อ1ข้อ2ข้อ3นั่นแหละนี้ถ้าเรารู้เท่าทันความคิดคำพูดการกระทำของเรานะเราก็จะเริ่มแยกแยะได้ว่าอาชีพการงานที่เราทำอยู่เนี้ยมันเหมาะสมหรือไม่มันดีหรือไม่มันเบียดเบียนตัวเองมันเบียดเบียนคนอื่นหรือเปล่านะทำไปแล้วกิเลสเราเยอะขึ้นไหมอะไรเนี้ยเห็นแก่ตัวเยอะขึ้นไหมใจร้ายมากขึ้นไหมเนี่ยสังเกตตัวเองไปพอเรารู้ทันความคิดของตัวเองนะคำพูดการกระทำการดำรงชีวิตนะมันก็จะสะอาดหมดจดมากขึ้นอย่างบางคนแต่เดิมเคยเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลานะก็บอกว่าสัตว์มันเป็นอาหารของมนุษย์น่ะไม่บาปฆ่ามันไม่บาปอะไรเงี้ยพอเราหัดภาวนาเรารู้นะกฎแห่งกรรมมีจริงเวลาเราทำอะไรไม่ดีนะจิตเราเศร้าหมองสมาธิที่เคยมีก็เสื่อมสติก็เสื่อมนะไม่มีอะไรดีเลยเนี่ยเราก็เริ่มขยาดเริ่มหวาดกลัวการทำชั่วแล้วก็ค่อยๆหาทางแก้ไขอาชีพนี้ไม่บริสุทธิ์นะยังเบียดเบียนคนอื่นเบียดเบียนสัตว์อื่นอยู่อะไรก็ค่อยๆแก้ไขไปปรับให้มันดีขึ้นไปแล้วสัมมาชีวะมันก็เกิดขึ้นอย่างเป็นพระนะเนี่ยองค์มรรคเนี่ยใช้ได้ทั้งพระทั้งคฤหัสถ์เลยใช้ได้หมดอ่ะเป็นพระมันก็มีสัมมาทิฏฐิรู้ว่าเราจะต้องลดละตัณหาให้ได้นะด้วยการเจริญมรรคไม่ใช่เพื่อสิ่งอื่นไม่ใช่เพื่อจะเป็นพระเกจิให้คนนับถือเยอะๆจะเสกโน่นเสกนี่ให้ขลังอะไรอย่างนี้ไม่ใช่วัตถุประสงค์ของศาสนาพุทธถ้าเป็นพระนะคำพูดการกระทำอะไรก็จะดีการเลี้ยงชีวิตก็จะดีพระจะไม่ทำตัวเป็นตลกคาเฟ่นะมันเป็นมิจฉาอาชีวะแล้วไม่ใช่สัมมาอาชีวะคารวะทำได้ไหมทำไปเถอะนะทำมาหากินก็ยังไม่เท่าไหร่มีโทษไหมในขั้นละเอียดมีโทษ นะมันทำกิเลสคนอื่นที่ยังไม่เกิดให้เกิดทำกิเลสที่เกิดแล้วให้แรงขึ้นแต่ว่ามันยังไม่ผิดศีลผิดธรรมรุนแรงนะยังค่อยๆปรับไปอาชีพพระเนี่ยอาชีพบิณฑบาตนะดำรงชีวิตด้วยกันขอเพราะงั้นพระอาชีพพระคือขอทานนะแต่ขอทานที่มีขอบเขตไม่ใช่ขอทุกสิ่งทุกอย่างขอลูกสาวเขาอะไรอย่างนี้นี่ไปกันใหญ่ขอปัจจัยสี่นะเพียงพอแก่การยังชีพเท่านั้นนะมีสิทธิ์ขอเกินกว่านั้นไม่มีสิทธิ์ขอนะขอได้แค่นั้นแหละเป็นเบสิกมินิมัมนิดจริงๆขอได้งั้นเป็นพระก็ต้องมีสัมมาอาชีวะถ้าขอเรียราชเนี่ยเป็นมิจฉาอาชีวะของพระแล้วคฤหัสถ์ก็ดูอย่าให้ผิดกฎหมายอย่าให้ผิดศีลธรรมอาชีพของเราไม่จะเกื้อกูลต่อการพัฒนาจิตใจของเราต่อไปถ้าเรามีทฤษฎีชี้นำที่ถูกก็มีสมาธิฐิรู้ว่าเราจะต้องมุ่งลดละกิเลสตัณหาเราลงมือปฏิบัติด้วยการรู้เท่าทันความคิดคำพูดการกระทำการดำรงชีวิตการเลี้ยงชีวิตถ้าเราทำอย่างนี้เรื่อยๆนะกิเลสเราจะลดลงกิเลสเราจะค่อยๆลดลงลดลงจิตใจเราจะเป็นบุญเป็นกุศลมากขึ้นเรื่อยๆตรงที่เราคิดไม่ดีเรารู้ทันนะความคิดไม่ดีมันก็ดับตรงที่เราพูดไม่ดีเรารู้ทันนะการพูดไม่ดีมันก็ดับเราทำไม่ดีเรารู้ทันวันนี้มันกิเลสนะทำไปด้วยกิเลสพอรู้ทันการทำไม่ดีมันก็หมดไปเลิกไม่ทำนะการเลี้ยงชีวิตเนี่ยเรารู้ว่าทำอย่างนี้แล้วกิเลสเฟื่องฟูเราก็ไม่ทำนะพอเราไม่ทำอย่างนี้นะจิตใจเราจะมีพัฒนาการกิเลสที่เคยมีมันจะลดลงกิเลสใหม่นะเกิดขึ้นยากเพราะเรารู้ทันความคิดของตัวเองซะแล้วนะว่าอะไรอยู่เบื้องหลังแล้วตรงที่เราสามารถรู้เท่าทันนะกิเลสอะไรเกิดรู้ทันกิเลสอะไรเกิดรู้ทันตรงนี้แหละกุศลมันเจริญขึ้นโดยอัตโนมัติระหว่างอกุศลกับกุศลนะก็คล้ายๆความมืดกับความสว่างเมื่อมันไม่มืดมันก็สว่างนะเมื่อมันสว่างมันก็ไม่มืดงั้นตรงที่เราสามารถละกิเลสลดกิเลสลงไปได้นะกุศลมันก็จะเจริญขึ้นเจริญขึ้นเนี่ยเราจะเริ่มสู้กับตัวตัณหาจริงจังขึ้นมาแล้วถึงขั้นเข้ามาเผชิญหน้ากับมันแล้วถึงขั้นจุดที่เข้ามาพัฒนาจิตจริงๆแล้วส่วนการปรับความคิดคำพูดการกระทำการดำรงชีวิตทำมาหากินอะไรนะมันเป็นพื้นฐานจะทำให้กุศลเจริญขึ้นอกุศลที่มีอยู่เสื่อมลงตรงที่เราสามารถละอกุศลที่มีอยู่ปิดกั้นอกุศลใหม่ไม่ให้เกิดทำกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดทำกุศลที่เกิดแล้วให้เจริญอันนั้นแหละคือสัมมาวายามะเนี่ยเราผ่านองค์มรรคมาหลายตัวแล้วนะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเนี่ยอะไรอยู่เบื้องหลังความคิดสัมมาวาจาอันที่สามสัมมากัมมันตะอันที่สี่ก็คือการรักษาศีล1 2 3นั่นแหละสัมมาอาชีวะนั่นก็เป็นอันที่5เป็นองค์มรรคอันที่5อันที่6ก็คือสัมมาวายามะสัมมาวายามะเนี่ยถ้าเราทำเงื่อนไขพื้นฐานต่างๆมานะทำสม่ำเสมอไปนะอกุศลที่มีอยู่มันก็ลดละไปกุศลใหม่อกุศลใหม่มันก็ไม่เกิดกุศลที่ยังไม่เกิดก็เกิดนะกุศลที่เกิดแล้วก็เจริญมากขึ้นมากขึ้นนี่คือตัวสัมมาวายามะนี่เราจะสามารถลดละกิเลสหรือปิดกั้นอกุศลไม่ให้เกิดเราจะสามารถเจริญกุศลทำกุศลที่มีอยู่ให้พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเครื่องมือสำคัญก็คือสตินะ ที่จริงเราใช้สติมาตั้งแต่เบื้องต้นแล้วนะเรามีสติรู้ทันสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความคิดคำพูดการกระทำของเรานั่นแหละนอกจากเป็นสัมมาวายามะแล้วนะมันยังเป็นการพัฒนาสติของเราด้วยนี่ตรงที่เรามาถึงสัมมาวายามะเรารู้แล้วว่าทิศทางของชีวิตเรานะต้องลดละอกุศลต้องเจริญกุศลขึ้นอกุศลเกิดตอนไหนตอนไม่มีสติกุศลเกิดตอนไหนตอนที่มีสติเพราะฉะนั้นสติสำคัญมากนะเป็นองค์ธรรมงั้นเวลาจิตใจเราเกิดโลภโกรธหลงขึ้นมารู้ทันลงไปนะตรงที่เรารู้ทันปั๊บเนี่ยนะกุศลจะเกิดแล้วอกุศลจะดับแล้วนี้เราทำบ่อยๆนะเราคอยรู้เท่าทันจิตของตนเองไปในที่สุดเราจะก้าวเข้าไปสู่สัมมาสติสัมมาสตินะไม่ใช่สติธรรมดาไม่ใช่สติโลกโลกดื่มสุราทำให้ขาดสติเดินไม่ระวังทำให้ตกถนนขาดสติอะไรงั้นไอ้อย่างนั้นไม่เรียกว่าสัมมาสติเป็นสติธรรมดาสิ่งที่เรียกว่าสัมมาสตินั้นคือสติปัฏฐานนะมีสติรู้กายนะมีสติรู้เวทนามีสติรู้จิตใจของตัวเองมีสติรู้สภาวะธรรมทั้งหลายทั้งรูปธรรมนามธรรมทั้งกุศลทั้งอกุศลนะรู้กระบวนการอันนี้จะยากหน่อยงั้นเบื้องต้นนะก็ดูมีสติรู้สึกกายเห็นกายในกายเนืองเนืองเห็นเวทนาในเวทนาเนืองเนืองเห็นจิตในจิตเนืองเนืองอย่างที่เราคอยรู้เท่าทันว่าอะไรอยู่เบื้องหลังความคิดอะไรอยู่เบื้องหลังคำพูดอะไรอยู่เบื้องหลังการกระทำนั่นคือการรู้เท่าทันกุศลหรืออกุศลที่เกิดขึ้นในจิตเรานี่เราฝึกไปเรื่อยๆนะนอกจากสัมมาวายามะเจริญแล้วสัมมาสติยังเจริญขึ้นด้วยเพราะสิ่งที่เราฝึกอยู่นั้นนะมันคือจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานนะเพราะฉะนั้นการดูจิตเนี่ยนะรวบยอดทั้งหมดเลยนะในองค์มรรคทั้งหลายเนี่ยทำอันเดียวนั่นแหละมีสติรู้ทันจิตของตนเองไปนั่นแหละองค์มรรคทั้งหลายจะพัฒนาขึ้นมาหมดเลยนะอย่างเรามีสติรู้ทันใช่ไหมกิเลสอะไรเกิดเรารู้ทันนะความคิดคำพูดการกระทำการดำรงชีวิตของเราก็ไม่ผิดใช่ไหมจิตใจของเราก็สะอาดมากขึ้นมากขึ้นมีความเพียรชอบดีขึ้นดีขึ้นสติของเราก็จะยิ่งว่องไวขึ้นเพราะเราคอยรู้เท่าทันกิเลสอะไรเกิดเรารู้กิเลสอะไรเกิดเรารู้จนมันไม่สามารถบงการความคิดคำพูดการกระทำการดำรงชีวิตของเราได้อันนี้อันเรียกว่าเราฝีมือดีแล้วนะสัมมาสติเกิดขึ้นคือเราสามารถเจริญจิตตานุปัสสนาได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวขึ้นแล้วนะที่มันชำนาญขึ้นมาเพราะเราทำมาตั้งแต่ต้นนั่นแหละมีสติรู้ทันจิตใจของตัวเองอะไรอยู่เบื้องหลังความคิดนะความคิดก็อยู่ที่จิตที่ใจของเรานี้เรารู้ทันนะอะไรอยู่เบื้องหลังคำพูดเนี่ยก็กิเลสหรือกุศลนั่นแหละนะการที่เราคอยรู้กุศลอกุศลที่เกิดขึ้นในจิตใจของเรามันคือจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานโดยตรงอยู่แล้วเพราะงั้นการที่เราหัดดูจิตดูจิตเนี่ยนะมันจะครอบคลุมองค์มรรคทั้งหมดเลยนะงั้นหัดรู้ไปเรื่อยๆนะอกุศลที่มีอยู่ก็จะอ่อนกำลังลงกุศลก็จะเจริญขึ้นสติของเราก็จะเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะต่อไปเนี่ยจิตขยับนิดเดียวนะมันเห็นแล้วนะจิตมันฟุ้งซ่านออกไปแค่จิตมันไหวตัววิ่งออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นคือจิตฟุ้งซ่านนะจิตมีโมหะแล้วนะเรารู้บ่อยๆรู้บ่อยๆนะสัมมาสติของเราก็จะดีขึ้นนี่พอเรามีสัมมาสติมากเข้ามากเข้านะเจริญมากเข้ามากเข้าเนี่ยสัมมาสมาธิก็จะบริบูรณ์ขึ้นมาเพราะงั้นเราคอยรู้เท่าทันจิตของตัวเองไปนี่แหละรู้กิเลสรู้กุศลที่มันมีนี่แหละเราก็จะได้ทั้งความคิดถูกนะก็คือสัมมาสังกัปปะได้คำพูดถูกสัมมาวาจาได้การกระทำถูกคือสัมมากัมมันตะได้การเลี้ยงชีวิตถูกนะคือสัมมาชีวะแล้วก็ได้สัมมาวายามะนะความเพียรที่ถูกแล้วก็มีสติที่ถูกตรงที่เรามีสติที่ถูกเนี่ยอย่างเวลาจิตเราโกรธขึ้นมาเรามีสติรู้ว่าจิตโกรธนะ เราเห็นความโกรธผุดขึ้นมาในจิตความโกรธจะดับอัตโนมัตินะเพราะอกุศลทั้งหลายเนี่ยสร้างอยู่ไม่ได้ถ้าจิตมีสติงั้นเวลาอย่างจิตเราโกรธขึ้นมาเรามีสติรู้ว่าโกรธนะความโกรธดับอัตโนมัตินะจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติขึ้นมางั้นการที่เรามีสติเนืองๆนั่นแหละก็จะทำให้สมาธิที่ถูกต้องมันเกิดขึ้นงั้นหัดรู้ไปนะเช่นเราหายใจเข้าพูดออกโทรอะไรก็ทำไปแล้วพอจิตมันหนีจิตมันหนีไปคิดเรื่องอื่นเรารู้ทันว่าจิตฟุ้งซ่านตรงที่รู้ว่าจิตไหลไปคิดนั่นแหละจิตที่ไหลไปคิดก็ดับจิตรู้ก็เกิดจิตรู้ก็คือจิตที่ทรงสมาธิที่ถูกต้องมันเกิดขึ้นเราโกรธนะมีความโกรธอยู่เบื้องหลังความคิดคำพูดการกระทำยังไม่ทันจะพูดเลยคิดไม่ดีแล้วเราก็รู้นี่ความโกรธมันเกิดแล้วยังไม่ทันจะพูดไม่ทันจะทำเลยความโกรธก็ดับไปแล้วทันทีที่ความโกรธนั้นดับลงไปนะจิตก็ตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาแล้วสัมมาสมาธิมันก็เกิดขึ้นสัมมาสมาธิไม่ใช่จิตตั้งมั่นนะแต่สัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตไม่ใช่คือจิตตั้งมั่นนะโคลานมันกลับข้างกันนะอย่าไปมั่วสัมมาสมาธิก็คือความตั้งมั่นของจิตความตั้งมั่นของจิตมันก็ตรงข้ามกับความไม่ตั้งมั่นของจิตความไม่ตั้งมั่นของจิตก็คือสภาวะที่จิตมันหลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละนี่เรามีสติรู้ว่าจิตไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมมีสติรู้ทันนะการหลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจดับนะจิตก็ไม่หลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตก็ตั้งมั่นอัตโนมัติขึ้นมาเพราะฉะนั้นสติที่ถูกต้องอ่ะสัมมาสตินะจะทำให้สัมมาสมาธิพัฒนาขึ้นมาสัมมาสติบอกแล้วนะคือสติปัฏฐานถ้าพวกเราจะฝึกก็แนะนำให้รู้ทันจิตใจของตัวเองไปเลยจิตมีกิเลสก็รู้จิตไม่มีกิเลสก็รู้เอาแล้วสมาธิของเราจะดีขึ้นจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาอัตโนมัติพระพุทธเจ้าถึงสอนนะว่าสัมมาสติเมื่อเจริญให้มากเนี่ยจะทำให้สัมมาสมาธิบริบูรณ์นะนี่พอจิตเราตั้งมั่นแล้วคราวนี้เราจะทำวิปัสสนาได้จริงละเนี่ยองค์มรรคทั้งหลายเนี่ยที่ท่านสอนมาเนี่ย2 3 4 5 6 7 8เนี่ยนะก็เพื่อที่จะมาเจริญปัญญานั่นเองนะเราจะสามารถเห็นความจริงของรูปธรรมเห็นความจริงของนามธรรมมีอะไรเกิดขึ้นในกายสติระลึกรู้นะโดยไม่ได้จงใจสติระลึกรู้ในขณะนั้นจิตมีสัมมาสมาธิคือตั้งมั่นนะเป็นแค่คนเห็นสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นในร่างกายเช่นเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนมันก็จะเริ่มล้างความเห็นผิดนะว่าร่างกายนี้คือตัวเราของเราคือคนคือสัตว์คือเราคือเขาเนี่ยความเห็นถูกหรือสัมมาญาณะมันก็จะเกิดขึ้นงั้นที่เราทำนะพัฒนาเนี่ยองค์มรรคทั้งหลายเนี่ยเพื่อวันหนึ่งเราจะได้รู้ทันสภาวะทั้งหลายตามความเป็นจริงนะเราจะเห็นเลยว่ารูปธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้นามธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้เหมือนกันเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูลงไปเรื่อยๆนะในสุดจิตจะค่อยๆพัฒนาเข้าไปสู่ความเป็นกลางนะเนี่ยเราเห็นบ่อยๆนะจิตดีนะจิตโกรธเกิดแล้วก็ดับจิตไม่โกรธเกิดแล้วก็ดับอย่างเงี้ยทั้งดีทั้งชั่วเกิดแล้วก็ดับนะต่อไปเวลาจิตมันดีขึ้นมาเราก็จะไม่หลงดีใจเพราะมันยังเป็นของที่ดับได้อยู่แล้วเราก็ไม่หิวจิตที่ดีนะไม่ต้องไปหิวมันถ้าเราหิวอยากได้จิตที่ดีในขณะนั้นจิตเลวเพราะจิตอยากนะเนี่ยคอยรู้เท่าทันตัวเองนะแล้วต่อไปเราก็จะเห็นเลยไอ้ที่ดีมันก็ชั่วคราวไอ้ที่ชั่วมันก็ชั่วคราวไอ้ที่สุขก็ชั่วคราวไอ้ที่ทุกข์ก็ชั่วคราวตัวนี้ดูง่ายนะ เราคอยรู้คอยดูไปจิตใจเราเดี๋ยวก็สุขจิตใจเราเดี๋ยวก็ทุกข์สุขก็อยู่ชั่วคราวทุกข์ก็อยู่ชั่วคราวพอเราตามรู้ตามเห็นเนืองๆไปเนี้ยความรู้ถูกความเข้าใจถูกก็จะมากขึ้นมากขึ้นสุดท้ายมันก็จะเป็นกลางจะเข้าสู่ความเป็นกลางความสุขเกิดขึ้นมันก็เท่านั้นแหละเดี๋ยวมันก็ดับความทุกข์เกิดขึ้นมันก็เท่านั้นแหละเดี๋ยวมันก็ดับเพราะฉะนั้นจิตจะไม่กระเพื่อมหวั่นไหวนะไม่แกว่งขึ้นแกว่งลงเดี๋ยวชอบใจเดี๋ยวไม่ชอบใจอะไรเนี่ยพอจิตมันเป็นกลางจิตก็จะหมดความดิ้นรนนะตรงที่จิตมันเป็นกลางนี่แหละเป็นประตูแห่งอริยมรรคถ้าเป็นพระโพธิสัตว์ตรงนี้จิตเป็นกลางด้วยปัญญาเนี่ยแล้วเราบารมีเรามากพอนะเราไปพบพระพุทธเจ้าไปปฏิญาณตัวว่าตั้งความปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตอะไรเงี้ยแม้ท่านพิจารณาแล้วจิตของเรามีคุณภาพเนี่ยเป็นกลางต่อความปรุงแต่งทั้งสุขและทุกข์ทั้งดีและชั่วอะไรเงี้ยดูแล้วมีโอกาสจะได้นะท่านก็จะพยากรณ์ให้ถ้าจิตเรายังแกว่งไปแกว่งมานะยังหิวความสุขยังเกลียดความทุกข์อะไรเงี้ยดิ้นพล่านพล่านเจอพุทธเจ้านะท่านก็ไม่พยากรณ์คุณภาพยังไม่ถึงยังกระจอกอยู่นะนี่ถ้าเราไม่ได้หวังเป็นพระพุทธเจ้านะตรงที่จิตมันเข้าสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญาเนี่ยเป็นประตูของอริยมรรคนะถ้าที่เราสะสมของเรามาศีลสมาธิปัญญามันแก่กล้าพอแล้วเนี่ยอริยมรรคจะเกิดขึ้นเองเหมือนสัมมาสมาธิสัมมาสติสัมมาสมาธิอะไรนี้เรามีมากนะนึกมาจากสัมมาวายามะมันมากแล้วสัมมาสติมันก็เลยมากสัมมาสมาธิก็เลยมากตามรู้ตามเห็นความจริงได้เยอะเลยนะทุกอย่างเกิดแล้วดับทั้งรูปทั้งนามนั้นมีสัมมาญาณะสัมมาญาณะเราสมบูรณ์นะสัมมาวิมุตติก็จะเกิดขึ้นนะวิมุตติคือมรรคผลก็จะเกิดขึ้นนิพพานไม่เกิดนะมรรคผลน่ะเกิดนะเกิดแล้วก็ดับไปไม่ใช่มรรคผลไม่ดับนะโลกิยธรรมทั้งหมดน่ะเกิดแล้วดับโลกุตรธรรมบางส่วนเกิดแล้วดับบางส่วนไม่เกิดไม่ดับเราเคยได้ยินไหมคนโบราณเวลาทำบุญนะขอให้ได้มรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งมรรคสี่ก็คือโสดาปัตติมรรคสกิทาคามีมรรคอนาคามีมรรคอรหัตตมรรคผลสี่ก็คือโสดาปัตติผลใช่ไหมสกิทาคามีผลอนาคามีผลอรหัตตผลสิ่งเหล่านี้เกิดแล้วดับนะอริยมรรคทั้งหลายเกิดขึ้นชั่วขณะจิตเท่านั้นอริยผลเกิดขึ้นสองสามขณะจิตเท่านั้นแต่ละครั้งส่วนนิพพานไม่เกิดไม่ดับนะเป็นสภาวะธรรมที่มันไม่เกิดไม่ดับเราทำได้อย่างเดียวอะคือการเข้าไปเห็นแจ้งเข้าไปประจักษ์เข้าไปเห็นแจ้งนิพพานเป็นสภาวะที่สิ้นตัณหาเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่เราภาวนานะจนใจเราสิ้นตัณหานะใจเรามีปัญญาเป็นกลางต่อทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีความอยากใดๆเกิดขึ้นนะเกิดอริยมรรคเกิดอริยผลเราจะเห็นพระนิพพานนะพระโสดาสกทาคาพระอนาคาเนี่ยเวลาจะเข้าไปเห็นพระนิพพานซ้ำๆทีหลังนะหลังจากบรรลุไปแล้วท่านจะเห็นผ่านการทำวิปัสสนานะส่วนพระอรหันต์เนี่ยไม่ต้องผ่านวิปัสสนาพระอรหันต์มนสิการถึงก็ถึงเลยแค่นึกถึงอ่ะก็ถึงละนิพพานไม่ใช่โลกโลกหนึ่งนิพพานไม่มีรูปธรรมไม่มีนามธรรมนะนี่มีพระพุทธเจ้านั่งเข้าแถวไม่ใช่หรอกนั่นนิมิตนะสภาวะของนิพพานนะสงบสงบเพราะอะไรเพราะสิ้นตัณหาเราลองลิ้มรสนิพพานเล็กๆดูนะนิพพานแบบหลอกๆอ่ะแค่เป็นตัวอย่างนะใช้หนังตัวอย่างเราคอยรู้เท่าทันจิตใจของเราอ่ะเวลาจิตเรามีความอยากขึ้นมามันทุกข์ไหมตอนไหนที่จิตไม่ได้มีความอยากขึ้นมา ไหมมันไม่ทุกข์นะมันก็สงบมันก็ว่างนะในนิพพานตัวอย่างนะนั้นนิพพานไม่ใช่เป็นภพหนึ่งหรอกนะมันคือสภาวะที่สิ้นตัณหามีความสุขมากนะความสุขไม่มีอะไรเหมือนหรอกเพราะฉะนั้นองค์มรรคทั้ง8เนี่ยนะถ้าหันดูจิตดูใจนะเราสามารถทำองค์มรรคทั้ง8เนี่ยให้บริบูรณ์ได้ด้วยการที่เรามีสติคอยรู้เท่าทันจิตใจของตัวเองนะการที่เราคอยรู้จิตใจของตัวเองนั่นคือการเจริญจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเรารู้ทันกิเลสรู้ทันกุศลที่เกิดขึ้นในใจเรานะมันจะวงการความคิดของเราเรารู้ทันเนี่ยเราก็จะได้สัมมาสังกัปปะมันจะบงการคำพูดของเราเรารู้ทันนะเราก็ได้สัมมาวาจามันจะบงการการกระทำเนี่ยกิเลสจะบงการการกระทำเรารู้ทันนะเราก็จะได้สัมมากัมมันตะนะสัมมาชีวะนะตรงนั้นทั้งหมดอ่ะคือการเจริญสัมมาวายามะนะแล้วการที่เรามีสติคอยรู้จิตใจตัวเองนั่นก็คือการเจริญสติปัฏฐานหรือสัมมาสตินะแล้วเราเจริญสัมมาสติไปเรื่อยๆนะตรงที่เรารู้สภาวะถูกต้องปั๊บเนี่ยสัมมาสมาธิก็จะเกิดขึ้นเองสัมมาสติเกิดบ่อยๆในส่วนสัมมาสมาธิก็แข็งแรงขึ้นเราดูตัวเราเองนะถึงเรายังไม่ได้เป็นพระอริยบุคคลเราภาวนาทุกวันสม่ำเสมอเรารู้สึกไหมจิตมันมีกำลังขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสติทียิบเลยนะไม่ต้องกลัวว่าจิตจะไม่มีกำลังหรอกจิตจะตั้งมั่นเด่นดวงมีกำลังขึ้นมาพอจิตตั้งมั่นแล้วอย่าตั้งอยู่เฉยๆหน้าที่เราที่เราเรียนมาจากสัมมาทิฏฐิคือเรายังต้องลดละกิเลสต้องต่อสู้เอาชนะตัณหาเพราะฉะนั้นถ้าเราจิตมีสมาธิแล้วทรงตัวเฉยสงบสบายอยู่ไม่ได้ชนะกิเลสตัณหาตรงไหนเลยงั้นตัวสัมมาทิฏฐิเนี่ยจะเป็นไกด์ไลน์ให้เรานะรู้ว่าเราจะไปทางไหนแล้วเวลาลงมือปฏิบัติเนี่ยเราจะวัดความคืบหน้าของตัวเองได้นะเราสามารถลดละกุศลได้มากขึ้นไหมเราสามารถเจริญกุศลได้มากขึ้นไหมอย่างแต่เดิมเคยหลงนานเราหลงสั้นลงนะอย่างนี้ถือว่ากุศลเราเจริญขึ้นสติมันไวขึ้นเนี่ยฝึกตัวเองนะมีสติรู้เท่าทันจิตใจตัวเองมันจะครอบคลุมการปฏิบัติในองค์มรรคทั้งหมดเลยนะสามารถทำได้เมื่อเราเจริญอยู่ในมรรคเนี้ยนะยังไม่ใช่ตัวอริยมรรคหรอกนะที่เราหัดที่เราฝึกเนี่ยเขาเรียกว่าบุพภาคมรรคเป็นเบื้องต้นที่จะให้เกิดอริยมรรคตอนที่อริยมรรคเกิดนั้นมันเกิดชั่วขณะจิตเดียวในขณะนั้นรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธหรือแจ้งพระนิพพานแล้วเกิดอริยมรรคขึ้นเกิดในขณะเดียวนั้นแหละไม่ได้หลายขณะหรอกแต่ว่าตอนที่เราสะสมเนี่ยเราสะสมกัน7วัน7เดือน7ปีนี่แหละศึกษาไปปฏิบัติดูไปนะซ้ำๆๆนะแล้วตอนที่มันเกิดอริยมรรคจริงๆเนี่ยมันเกิดชั่วขณะเท่านั้นแหละงั้นที่เราเจริญอยู่ทุกวันนี้ยังไม่ใช่เจริญอริยมรรคนะเราเจริญบุพภาคมรรคนะเราทำเบื้องต้นให้เกิดอริยมรรคสรุปง่ายๆนะรู้นะว่าเราภาวนาเนี่ยเพื่อจะพ้นจากอำนาจของตัณหาจิตใจที่พ้นตัณหานั่นแหละมันจะเจอพระนิพพานนิพพานเป็นสภาวะที่สิ้นตัณหานี่จะสิ้นตัณหาได้ก็อาศัยสตินะรู้ทันจิตใจของตัวเองไปองค์มรรคทั้ง7ที่เหลือนะมันก็จะเจริญขึ้นเจอทางจิตมันตั้งมั่นนะตัวสัมมาสมาธิไม่ใช่ตัวกระจอกนะตัวที่ยากที่สุดนะท่านจัดเอาไว้อันดับ8นะ ไม่ใช่ว่าไม่สำคัญสัมมาสมาธินี่แหละเป็นที่รวมขององค์มรรคอีกเจ็ดตัวที่เหลือนะสัมมาสมาธิอยู่ที่ไหนอยู่ที่จิตนี่เองเป็นตัวที่รวบรวมองค์มรรคทั้งเจ็ดนะให้มารวมอยู่ในจุดเดียวกันคือที่จิตในขณะเดียวกันคือหนึ่งขณะจิตนั่นเองนะถ้าปราศจากสัมมาสมาธินะเราก็ทำบุพพาคมรรคเหวี่ยงไปโน้นเรื่องโน้นเรื่องนี้นะทำมันโน้นทำมันนี้ไปวันนี้ทำสัมมาวาจาวันนี้ทำสัมมากัมมันตะอะไรเงี้ยไร้สาระนะเจริญสติไปอ่านจิตอ่านใจไปสุดท้ายจิตก็ตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาองค์มรรคทั้งหมดจะประชุมกันครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นนะท่านเรียกมรรคสมังคีนะมรรคสมังคีคือมรรคมันมาประชุมกันสามัคคีกันอยู่ในจุดเดียวกันในขณะเดียวกันแล้วตรงนี้แหละที่มันจะข้ามวัฏฏะได้ล้างสังโยชน์เป็นลำดับลำดับไปนี่คือเส้นทางที่เราจะเดินนะหลวงพ่อบอกทางได้แต่พวกเราต้องเดินด้วยตัวของเราเองหลวงพ่ออ่านพระไตรปิฎกไม่ใช่ไม่อ่านนะอ่านแล้วก็ยังไม่รู้จะเริ่มยังไงจะมาเจอหลวงปู่ดูลท่านสอนจี้เข้ามาที่จิตหนึ่งเราก็สามารถเจริญจิตใจของเรามาพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจากศีลกับพร่องกับแพร่งก็มีศีลที่ดีขึ้นสมาธิที่ไม่แข็งแรงก็แข็งแรงขึ้นอย่างเงี้ยจากที่ไม่เคยเห็นความจริงของรูปนามกายใจก็ได้เห็นมากขึ้นก็ดีขึ้นดีขึ้นมีบางคนเพ้อนะพ่อเคยได้ยินบอกว่าพระพุทธเจ้าสอนเนี่ยต้องเอาอย่างนี้เท่านั้นถึงจะเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าต้องทำอานาปานสติ16ขั้น4ขั้นแรกคือกายานุปัสสนา4ขั้นต่อไปของอานาปานสติคือเวทนานุปัสสนา4ขั้นต่อไปคือจิตตานุปัสสนา4ขั้นสุดท้ายนั่นคือธรรมานุปัสสนาเนี่ยที่พระพุทธเจ้าสอนพระพุทธเจ้าสอนจริงไหมจริงแต่ท่านไม่ได้สอนแค่นี้ไม่ได้โง่ขนาดนั้นนะท่านสอนธรรมะเอาไว้มากมายอยู่ในสติปัฏฐานไปทำเถอะไม่ผิดหรอกนะแต่ทำแล้วอย่าไปติดนิ่งติดเฉยนะในสติปัฏฐานถ้าทำไปนะบางอันนะได้สมาธินิ่งๆนะต้องคอยระมัดระวังคอยสังเกตเอานะงั้นไม่ใช่อานาปานสติอย่างเดียวในสติปัฏฐานเนี่ยท่านพูดถึงอานาปานสติแค่4ข้อแรกเท่านั้น4ขั้นแรกไม่ได้สอน16ขั้นนะ16ขั้นไม่ใช่ของง่ายหลวงพ่อสอนพวกเรานะเป็นหมื่นเป็นแสนคนนะลูกศิษย์หลวงพ่อที่ทำอานาปานสติได้ขนาดนั้นมีคนเดียวเท่านั้นเองงั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายพวกเราส่วนใหญ่นะขั้นที่4ก็ไม่ผ่านนะขั้นที่4คืออะไรลมหายใจระงับระงับไหมไม่ระงับหรอกเพราะงั้นถ้าคิดว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านะมีเฉพาะอานาปานสติ16ขั้นนะไม่ได้ปฏิบัติหรอกเพราะไม่มีปัญญาจะปฏิบัติอันนั้นสำหรับท่านที่บารมีสูงมากๆจริงนะอาจารย์นะพิธรรมบางท่านนะถึงขนาดบอกนะอานาปานสติเต็มภูมินั้นเป็นกรรมฐานของพระมหาบุรุษคือของพระพุทธเจ้านะของเรานะขั้นที่4ยังไม่ผ่านเลยนะลมหายใจระงับนะไม่ผ่านนะมีแต่กลัวจะระงับใช่ไหมหายใจพอมันเริ่มหยุดเท่านั้นนะกลัวตายเนี่ยเพราะงั้นไม่ผ่านขั้นที่4ก็ต่อขั้นที่5 6 7ถึงขั้นที่16ไม่ได้ธรรมะที่พระเจ้าสอนนะมีมากมายก่ายกองท่านสอนคนแต่ละคนนะนิดเดียวสอนไม่เหมือนกันนะอย่างสอนพระยัสสะนะ สอนพระยศบรรลุพระอรหันต์นะพระยศเป็นลูกเศรษฐีเป็นคุณหนูอ่ะแต่บารมีเต็มแล้วนะท่านสอนอะไรท่านสอนอนุปุพพิกถาสอนเรื่องทำทานนะรักษาศีลไว้นะแล้วจะได้ขึ้นสวรรค์คือชีวิตจะได้มีความสุขสอนโทษของสวรรค์โอ้มีความสุขอย่างนี้มันก็ยังไม่ยั่งยืนนะสู้การมาเรียนรู้อริยสัจสี่ไม่ได้นะเรื่องทุกข์เรื่องสมุทัยเรื่องนิโรธเรื่องมรรคท่านสอนย่อๆเท่านั้นเองนะครั้งที่หนึ่งนะพระยศได้โสดาบันครั้งที่สองนะพุทธเจ้าสอนพ่อของพระยศพ่อจะมาตามกลับบ้านนะพุทธเจ้าก็สอนพ่อไม่ได้โสดานะพระยศเป็นพระอรหันต์พระยศยังไม่เคยรู้จักคำว่าอานาปานสติเลยงั้นอย่าไปคิดตื้นๆนะว่าต้องอานาปานสติ16ขั้นเท่านั้นนะถึงจะเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนปัญจวัคคีย์เห็นไหมเริ่มต้นสอนธรรมจักรเห็นไหมธรรมจักรเรื่องทางสายกลางนะทางสายกลางก็คือไม่สุดโต่งข้างซ้ายข้างขวาคือตึงไปหย่อนไปนะเข้าสู่องค์มรรคทั้ง8นะได้โสดานะยังไม่พูดอานาปานสติสักคำเทศครั้งต่อมานะสอนอนัตตลักขณสูตรสอนให้เห็นว่าขันธ์5เป็นอนัตตาแล้วก็บรรลุพระอรหันต์กันงั้นอย่าไปศึกษาแล้วไม่รอบคอบนะประกาศวาทะออกไปว่าต้องอานาปานสติ16ขั้นมันทำลายพระพุทธศาสนานะต้องระมัดระวังมีเยอะแยะเลยลองไปดูในพระสูตรนะสอนชดินนะชดิน 1,000 องค์สอนอะไรสอนอาทิตตปริยายสูตรสอนเรื่องอายตนะไม่ได้สอนเรื่องอานาปานสติเพราะงั้นเวลาศึกษาธรรมะอย่ามั่วนะมั่วคนเดียวไม่พอเที่ยวประกาศด้วยนี่นะหายนะเลยงั้นเราศึกษานะเราทำที่เราทำได้ยุคเราเนี่ยที่ทำได้ง่ายๆที่สุดนะอ่านใจตัวเองไปครูบาอาจารย์ท่านเคยบอกไว้นะท่านบอกไว้ว่าต่อไปการดูจิตเนี่ยจะรุ่งเรืองในเมืองเดี๋ยวนี้ชนบทไม่มีทุกคนทุกแห่งคือเมืองใช่ไหมไม่คือชุมชนเมืองหมดละไม่ใช่มีการผลิตเพื่อจะดำรงชีวิตอยู่ในชุมชนละแต่ผลิตเพื่อจะค้าขายอะไรเงี้ยไม่ใช่สังคมชนบทอีกต่อไปละทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดละท่านบอกการดูจิตจะรุ่งเรืองในเมืองทุกคนทุกแห่งก็อยู่ในเมืองหมดละทำไมต้องดูจิตเอาไปเข้าฌานมันเข้าไม่ได้อะมันเข้าไม่เป็นนะคนยุคนี้จะเข้าฌานได้ยังไงไหมเดี๋ยวมือถือก็ดังติ้งเอาละต้องดูนะจะเดินจงกรมไปสามก้าวเอาดังอีกแล้วนะเข้าฌานไม่เป็นอ่ะงั้นพยายามทำสิ่งที่เราทำได้นะอ่านจิตอ่านใจตัวเองไปเรื่อยๆแล้วก็ดูนะผ่านไปสักหลายๆเดือนแล้วมาดูซิเรามีพัฒนาการไหมนะจิตใจเราเปลี่ยนแปลงไหมทุกน้อยลงไหมทุกสั้นลงไหมเผลอสั้นลงไหมอะไรเนี่ยนะดูตัวเองผิดศีลได้ยากขึ้นไหมนะเคยผิดศีลง่ายๆจะทำผิดศีลนั้นทนไม่ไหวนะทำยากขึ้นสิ่งเหล่านี้มันสะท้อนพัฒนาการทั้งหมดเลยนะในด้านจิตใจของเรานะอย่างเบอร์สามเนี่ยมีพัฒนาการสูงนะใช้ได้เลยมันเห็นด้วยตัวเองอ่ะเอ้าต่อไปส่งกันบ้าน
เบอร์หนึ่งปฏิบัติตามแนวทางที่เรียนจากหลวงพ่อตาม YouTube โยนิโสมนสิการว่าดีขึ้นตามลำดับช่วงทำวิปัสสนาเห็นจิตสลับยินดีทางโลกบ้างทางธรรมบ้างก็พิจารณาว่าอนัตตาตั้งอธิษฐานสละทางโลกเพื่อความลัดสั้นขอหลวงพ่อเมตตาให้แนวทางเพื่อเจริญในมรรคยิ่งขึ้นไปครับ
ที่เจริญอยู่ก็ดีแล้วนะมันก็เจริญไปตามลำดับครูบาอาจารย์ท่านเคยสอนนะว่าเราภาวนาเนี่ยเหมือนเราปลูกข้าวก็ใช้เวลาให้ข้าวออกรวงนะออกรวงแล้วก็ใช้เวลาจนมันสุกมันแก่การภาวนานี้ก็เหมือนกันใช้เวลา ดีขึ้นทุกวันเติบโตขึ้นทุกวันทางจิตใจก็ดีแล้วละใช้ได้ก็อดทนนะค่อยๆทำไปดีใครฝึกต่อเบอร์สอง
เบอร์สองปฏิบัติโดยการสวดมนต์นั่งสมาธิทำทุกวันก่อนนอนประมาณ 15-20 นาทีและพยายามถือศีล5ให้ดีที่สุดฝึกสติในการพูดดูกายดูใจในระหว่างวันและเห็นตัวเองบ่อยเห็นใจที่คิดเองบ่อยเห็นเกิดแต่ไม่ค่อยเห็นดับฟุ้งซ่านเห็นตัวกูดีกูเก่งที่ปฏิบัติมานี้ถูกต้องไหมคะ
แล้วเบอร์สองว่ามันถูกไหมล่ะหน่อยก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองนะรู้สึกไหมมันเปลี่ยนไปแล้วทำไปอีกทำถูกแล้วก็ทำต่อไปสะสมแต้มไปนะดีนะใช้ได้มีข้อต้องระวังอันหนึ่งก็คืออย่าไปประคองจิตให้นิ่งยังมีการแทรกแซงไปทำจิตให้มันนิ่งๆอยู่นะให้รู้ทันเลยตรงนี้ก็โลภนั่นแหละสิ่งที่อยู่เบื้องหลังการประคองจิตให้นิ่งๆสงบให้ดีก็คือโลภะนั่นแหละเนี่ยรู้สิ่งที่อยู่เบื้องหลังการกระทำนะเบอร์สามไม่ได้มีปัญหานะเบอร์สามใช้ได้เลยละอ่ะว่ามา
เบอร์สามทำในรูปแบบโดยการสวดมนต์และเดินจงกรมตอนเช้าประมาณ30นาทีเข้าใจว่าช่วงนี้จิตมีกำลังขึ้นเวลาจมกับความทุกข์รู้ทันได้ไวขึ้นสัปดาห์นี้เห็นโทสะตัวเองบ่อยและใจไม่เป็นกลางรู้สึกว่าใจยังหนักอยู่ขอหลวงพ่อเมตตาชี้แนะด้วยค่ะ
เราต้องตั้งเป้าให้ถูกนะเราภาวนาเนี่ยไม่ใช่เพื่อว่าเราจะไม่มีปัญหาในโลกนะโลกไม่เคยหมดปัญหาหรอกแล้วก็อยู่กับมันไปแต่อยู่อย่างรู้เท่าทันมันใจเราตั้งมั่นใจเราเป็นกลางสังเกตไหมใจลึกๆเนี่ยมันยังหิวอยากได้สิ่งที่ดีๆอยากได้สุขอยากได้อะไรอยู่นะได้รู้ทันมันเข้าไปนะแล้วจะดีกว่านี้เบอร์สามพอนาดีมากๆเลยนะจิตมีกำลังตั้งมั่นเด่นดวงรู้สึกไหมจิตมันเด่นดวงเลยนะไม่ใช่เด่นแบบอย่างนี้นะอย่างนี้ไม่ใช่นะหลายคนจะชอบทำเงี้ยคลองจิตไม่ถูกจิตปกตินี่แหละแต่มันมีกำลังมันตั้งมั่นมันรู้มันตื่นมันเบิกบานแล้วมันเห็นโลกเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงจิตเป็นแค่คนเห็นไม่มีอะไรโลกนี้เหมือนฝันอยู่เท่านั้นนะแล้วอย่าไปอยากมีความสุขอยากดีอยากโน้นอยากนี้นะให้รู้ทันเข้าไปเลยเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อเอาดีเอาสุขเอาสงบอะไรหรอกเราปฏิบัติเนี่ยรู้ทันกิเลสตัวเองไปวันหนึ่งเราก็พ้นทุกข์ตรงนี้นะเรียกปรับทัศนคตินิดนึงมันยังติดอยากดีอยู่นะเบอร์สี่
สวดมนต์นั่งสมาธิเป็นเวลา30นาทีถึง1ชั่วโมงในขณะนั่งสมาธิใช้ลมหายใจเป็นเครื่องอยู่บ่อยครั้งคิดฟุ้งซ่านเป็นเวลานานกว่าจะกลับมาอยู่กับลมหายใจได้ระหว่างวันรู้ตัวได้น้อยครั้งและยังหลงยาวอยู่ภาวนาด้วยการดูจิตเป็นหลักพบว่าเป็นคนที่มีโมหะจริตเวลาตัวเองภาวนาแล้วมีเวทนาทางกายจิตจะมีสติมีสมาธิมากกว่าตอนที่เวทนาทางกายยังไม่เกิดจึงอยากสอบถามหลวงพ่อว่าที่ภาวนามาถูกต้องหรือไม่ครับ
ถูกนะแต่จิตที่มีโมหะมากเนี่ยดูจิตอย่างเดียวไม่ได้นะรู้สึกร่างกายไว้นะเห็นร่างกายมันทำงานเหมือนเห็นคนอื่นดูอย่างนี้เรื่อยๆไปแล้วสติสมาธิอะไรมันก็จะดีขึ้นต่อไปจิตมันไหวตัวนิดนึงมันก็จะเห็นมันจะไม่หลงยาวคอยรู้สึกอยู่ที่กายไว้นะถ้าอยู่ๆจะไปดูจิตเนี่ยมันจะหลงนานเลยเพราะโมหะเราเยอะเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกไว้
เบอร์ห้า ปฏิบัติในรูปแบบนั่งสมาธิเช้าเย็น30นาทีถึง1ชั่วโมงระหว่างวันใช้การรู้สึกตัวโดยดูลมหายใจสลับกับรู้กายที่เคลื่อนไหวเห็นจิตเกิดดับเคยเห็นจิตหลงไปจับกิเลสจึงเพ่งบังคับตัวเองอยากให้ดีหลวงพ่อเทศเรื่องทางสายกลางจึงนำมาปฏิบัติเริ่มดีขึ้นจิตเริ่มคลายเกิดสมาธิอยู่กับเนื้อกับตัวมากขึ้นเห็นกายหายใจเห็นกิเลสเห็นเวทนาผมเริ่มเดินปัญญาได้หรือยังขอแนวทางปฏิบัติต่อไปครับ
ตอนนี้นะตอนนี้สมาธิยังไม่พอนะจิตยังฟุ้งอยู่นะงั้นถ้าจิตเรายังฟุ้งๆอย่างเงี้ยมันจะไม่เดินปัญญาในช่วงนี้นะเมื่อเราอยู่ในอารมณ์กรรมฐานของเราเรื่อยๆไปเช่นเห็นร่างกายหายใจเข้าเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนอย่างนี้เห็นบ่อยๆเดี๋ยวพอจิตมันมีกำลังขึ้นมาแล้วมันจะเดินปัญญาได้ไม่ต้องห่วงเรื่องปัญญานะพื้นจิตนะมันชอบปัญญาอยู่แล้วล่ะเพิ่มสมาธิขึ้นมานะถ้าสมาธิไม่สมดุลกันนะไม่พอใจมันจะฟุ้งไปทำต่อนะเบอร์ห้าทำรู้สึกร่างกายไปเราจะได้สมาธิเพิ่มขึ้นนะส่วนเบอร์สี่สังเกตไหมเราไปเพ่งอยู่แค่รู้สึกลองยิ้มสิยิ้มหวานยิ้มแบบสีเลียดไปหน่อยนะยิ้มต้องใจมันยิ้มด้วยนะมีความสุขอย่าไปบังคับใจนิ่งๆแล้วก็ยิ้มอย่างนั้นนะเหมือนพวกแอร์โฮสเตสเฝ้าอยู่หน้าเรือบินนะตรงทางเข้าอ่ะยิ้มหวานนะเราเห็นแล้วโอ้เธอน่าสงสารจังเลยนะข้างในมันทุกข์อ่ะข้างในมันไม่มีความสุขแต่ยิ้มอยู่งั้นค่อยๆรู้สึกไปสบายๆเบอร์เสียนะอย่าไปเพ่งแรงรู้สึกร่างกายไปเบอร์เจ็ดก็ยังฟุ้งอยู่นะเอ๊ะถึงเบอร์อะไรแล้วเมื่อกี้เบอร์หกใช่ไหม
เบอร์หกครับ
ว่าไปเบอร์ 6
เบอร์หกนั่งสวดมนต์ในรูปแบบเป็นหลักบางครั้งก็เดินจงกรมและนั่งสมาธิบ้างในชีวิตประจำวันอาศัยเดินรู้สึกตัวและดูลมในช่วงเวลาที่ว่างจุดไหนที่ผมทำผิดหรือควรเพิ่มอะไรไหมครับ
ไม่ผิดนะทำให้สม่ำเสมอไปเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเห็นร่างกายหายใจอะไรนะรู้สึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันเห็นจิตเองแหละไม่ต้องห่วงหรอกจิตมีกำลังมากขึ้นแล้วนะจิตมีแรงมากกว่าแต่ก่อนเยอะเลยนี่พอมันมีกำลังอย่างนี้ร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกไหมแล้วต่อไปพอจิตมันเคลื่อนไหวมันก็เห็นของมันเองแหละไม่ได้เจตนาหรอกตอนนี้จิตออกนอกทราบไหมจิตมันมาอยู่ที่หลวงพ่อเนี่ยนะลองหายใจแล้วรู้สึกตัวเฉยๆนะหายใจไปหายใจอย่าไปแต่งจิตให้เคลิ้มเคลิ้มหายใจไม่คิดเยอะนะไม่ต้องคิดเยอะหายใจไปเรื่อยๆสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างรู้สึกไหมตรงนี้กับตะเกียบไม่เหมือนกันละเห็นไหมเมื่อกี้มันหลงออกข้างนอกนะนี่พอเราหายใจด้วยความรู้สึกตัวนะจิตใจมันก็กลับมาอยู่ที่ตัวเองได้นะเบอร์หกก็ฝึกมาดีนะใช้ได้อย่ารีบร้อนค่อยๆฝึกทุกวันไปอย่ารีบร้อนเมื่อจะต้องได้อะไรเมื่อไรอะไรเงี้ยฝึกทุกวันมันดีขึ้นก็ใช้ได้ละแสดงว่าเราเดินอยู่ในสัมมาวายามะเห็นไหมกุศลเราเจริญขึ้นอกุศลสั้นลงอะไรเงี้ยดีเบอร์เจ็ด
ปฏิบัติโดยการนั่งสมาธิตอนเช้าและค่ำสลับกับการเดินจงกรมระหว่างวันพยายามรู้สึกตัวหลงและเผลอบ่อยรู้สึกชอบและสนุกกับการภาวนา เริ่มเห็นความอยากดีอยากให้ได้ผลอยากปฏิบัติใจเริ่มเป็นธรรมดามากขึ้นแต่ยังไม่เป็นกลางสักทีเดียวยังรู้สึกว่ามีตัวเราอยู
่
สมาธิที่ทำอยู่ถูกต้องไหมครับ
ก็ถูกนะต้องทำอีกใจยังฟุ้งอยู่เห็นร่างกายหายใจให้หลวงพ่อดูสิรู้สึกไหมตอนนี้จิตเราไหลลงไปอยู่ที่ร่างกายนะเวลารู้สึกกายเนี่ยอย่าให้จิตมันจมลงไปนะดูสบายๆดูห่างๆดูเหมือนคนมองนอกเบอร์เจ็ดสังเกตไหมว่าบางทีอยู่ๆนะความสุขมันก็ผุดขึ้นได้เองนะมันก็สบายมีความสุขความเบาความเบิกบานผุดขึ้นได้นะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับจิตใจเราจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์จะเบาหรือจะหนักเราก็รู้อย่างที่มันเป็นไปเรื่อยๆนะแล้วปัญญามันก็จะแหลมคมขึ้นแต่ที่สำคัญนะสมาธิเราต้องมีกำลังมากกว่านี้อีกหน่อยหนึ่งนะตอนนี้สมาธิเรายังไม่ค่อยพอยังฟุ้งฟุ้งฟุ้งใจมันจะหลงไปอยู่ในโลกของความคิดถ้าสมาธิเราไม่พอแต่ถ้าสมาธิเราพอนะใจมันจะถอนตัวออกมาจากโลกของความคิดมันจะเห็นร่างกายคิดสมองคิดนะใจเป็นคนเห็นเบอร์เจ็ดไปทำกรรมฐานที่เคลื่อนไหวไว้นะเช่นไปทำงานบ้านเคลื่อนไหวหรือเดินแล้วรู้สึกเอาที่บ้านมีต้นไม้ไหมมีต้นไม้เป็นรถต้นไม้รถต้นไม้ไปแล้วเห็นต้นไม้เรางามเราดีใจเรารู้เห็นหนอนมากินต้นไม้นะโมโหรู้ว่าโมโหไปเลี้ยงต้นไม้ไปนะใจมันชอบไปดูแลต้นไม้นะเราก็อ่านใจตัวเองเรื่อยๆเวลาเราดูแลต้นไม้เราก็ต้องเคลื่อนไหวใช่ไหมเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวไปเห็นใจมันทำงานไปเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวพอใจเดี๋ยวไม่พอใจอะไรเงี้ยทำงานไปเรื่อยๆนะกวาดบ้านถูบ้านก็ใช้ได้นะทำงานเคลื่อนไหวร่างกายไปถ้าเคลื่อนไหวร่างกายแล้วสมาธิจะดีขึ้นเบอร์แปด
ปัจจุบันผมใช้กรรมฐานคือดูร่างกายหายใจในรูปแบบนั่งสมาธิถ้าฟุ้งซ่านหรือมีโมหะมากๆจะเปลี่ยนไปนั่งเจริญสติแทนระหว่างวันยังหลงนานเมื่อมีสติขึ้นมาก็จะมีโลภะพอเห็นความอยากใจก็ค่อยๆ คลายออกปัจจุบันมีเผลอและเพ่งสลับกันไปสองสามเดือนจะมีปัญญาเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งผมควรปรับการทำสมถะหรือวิปัสสนาอย่างไรบ้างครับ
ที่ทำอยู่นะมันมีทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาอยู่แล้วล่ะที่ทำอยู่เนี่ยมันมีทั้งสองอย่างอยู่ในตัวเองแล้วแล้วทำสม่ำเสมอไปจิตมีโลภะเราก็รู้ทันเอาจิตเป็นไงก็รู้ทันเอายังมีการบังคับจิตอยู่เล็กน้อยนะยังบังคับให้รู้ทันเอาอยากดีเอาไปบังคับมันเบอร์เจ็ดเห็นไหมจิตมันหนีไปแล้วเวลารู้สึกร่างกายนะจิตเราต้องไม่จมลงไปในร่างกายนะเราจะดูร่างกายมันทำงานเนี่ยเหมือนเราเห็นคนอื่นทำงานเราดูเป็นแค่คนดูนี่ส่วนใหญ่เวลาดูกายเนี่ยนะจะดูแล้วก็จมลงไปในร่างกายถลำลงไปนะถ้าแบบนั้นไม่ถูกนะแค่รู้สึกกายรู้สึกไหมตอนนี้ร่างกายหายใจออกรู้สึกไหมตอนนี้ร่างกายหายใจเข้าแค่รู้สึกไหมตอนนี้ร่างกายนั่งอยู่ลองยิ้มซิทุกคนลองยิ้มซิ รู้สึกไหมร่างกายยิ้มนะรู้สึกธรรมดาเนี่ยนะไม่ต้องมาทำจิตให้ผิดปกตินะไม่ต้องทำอย่างนี้นะอย่างนี้นะไม่เอานะมันน่าเกลียดนะนะแค่รู้สึกอย่าบังคับอย่าเพ่งจ้องนะอย่าเข้าไปแทรกแซงนะแค่รู้สึกนะไม่ใช่นะอย่างนี้ไม่นานโรคจิตก็กินนะแค่รู้สึกนะจำไว้นะเบอร์สองนะแค่รู้สึกเบอร์ห้าฟุ้งไปนะอยู่กับกรรมฐานของเรานะเอาวันนี้เอาเท่านี้ก็แล้วกัน